Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Hainbat udalerritako alkate eta zinegotziek babestuta, Ibai Iriarte Tolosako alkateak eta Garbine Elizegi Baztango alkateak irakurri zuten joan den larun batean, udalerri euskaldunetako hautetxiek adostutako adierazpen bateratua. Adierazpenaren arabera, Euskal Herritarron 30% inguruk dakigu euskaraz eta ondorioz euskara erdaren erreinuan bizi den hizkuntza minorizatua da oraindik. Menpeko egoera horretan ordea, euskarak baditu nagusi den eremuak ere. Hoiei euskararen arnasguneak deitzen diete eta funtzio garrantzitsua jokatzen dute hizkuntzaren biziraupenean. Izan ere, edozein hizkuntzak biziko bada nagusi izango den eremuak behar ditu. 188 udalerri euskaldun dira Euskal Herrian, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroa Garaian, Baxe Nafarroan eta Zuberoan guztiak kontuan hartuta. Larun batean Tolosan bildutako hautetxiak ordezkari diren udalerrietan biztanleen 70%-ek baino gehiago dakite euskaraz eta oro har nagusiki euskaraz bizi dira bertako herritarrak. Udalerri horiek osatzen dute euskararen arnasgurenik zabalena eta munduaren birikak Amazonian daudela esaten den moduan euskararenak udalerri euskaldunetan daudela esan daiteke. Larun batean Tolosan bildutako ordezkariek, aitzindari eta bide urratzaile izan nahi dute euskararen sustapenean. Hori da euren konpromisoa, baina bide horretan udaletik harago goi administrazioaren babesa ere behar beharrezkoa dutela adierazi dute. Batetik euren udalerrietan euskara normalizatzeko lege babesa eta tresnak lortzeko eta bestetik euskara sustatzeagatik hainbat udalen aurka gauzatzen ari diren erasoekin amaitzeko. Elkarlanean egin nahi dute bidea, udaletik abiatuta, instituzioetan eta goi administrazio arteko harremanetan sakonduz, helburuak elkarbanatu eta elkarrekin lan eginez, euskalgintzaren eragile sozialen eta herritarren inplikazioa bilatuz. Hortxe bada larun batean udalerri euskaldunen egunean publiko eginiko adierazpena. Gaurkoan elkarlanerako aipatzen den herri eragile baten berri izango dugu. Mintzalaguna egitasmoari buruz arituko gara Euskal Herriko hainbat lekutan martxan den proiektua. Topaguneak koordinatzen ditu mintzalagun guztiak, baina gaurkoan Donostiako Bagerarekin hitz egingo dugu egitasmoaren sortzaileak eurak izan zirelako duela 30 urte. Ekainak 17. eguna betetu gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira entzule.
Eguerdion eta ongi etorri zuri ere, Ainhoa Lasa.
Eguerdion ekane, ondo eta zu.
Ongi, konforme, ongi, zin kexatuko gara. Gaurkoan ze, ez dugu gubio bakarrik ez gara dituko gaurkoan hemen hitz eta pit, izango dugu batuko zaigun hirugarren ahots bat ere, ez da?
Bai, ona estudiora etorko zaigu gainera, aitziber.
Bertatik bertara.
Hoi da.
Zuzen zuzenean aritzeko, eta kontu interesgarriak, Ze, atzera begira jarriko gara, baina aurrera begirako ere indarra hartzeko moduko egitasmo bat ezagutuko dugu, beraz?
Hori da, ber, ilusio pixka pizten zaigun.
Hori da, eta gehiagin luzatu gabe gonbidatu hori agurtzera joko dugu. Gaurko saioa urtemuga batean arira hasi behar dugu, bi hamarkada pasa direlako dagoeneko Donostiako Bagera elkarteak mintzalaguna egitasmoa sortu zuenetik, eta 20 urteotan bilakaera arrakastatsua izan du, dagoeneko entzuleok ere ba, ezagutuko duzu mintzalaguna entzute soilik bada ere, eta horretaz hitz egiteko gonbidatu dugu gure artera Bagera elkarteko kide eta mintzalaguna egitasmo bertako arduradun Aitziber Gurutzeaga. Eguerdion eta ongitorri gure Azblaira, Aitziber.
Ei, eguerdion.
Eguerdion.
Eskerrik asko tartea hartzeagatik, eta bueno, ba, bi hamarkada hauen ondoren mintzalagunaren bueltan elkarrizketa egiteko prestutasunagatik, aipatu dugu 20 urte pasatu direla, aipatu dugu entzulek ere honezkero ezaguna izango duten hitza egitasmoa dela mintzalaguna, eta zertxobait jakin ere badakigu teorian behintzat, baina kontaiguzu zuek nola definituko zenukete, zer da mintzalaguna egitasmoa bera?
Bueno, pues mintzalaguna egitasmoa Nikola Laburre esateko da azkenian mintza praktika egiteko helburua duen egitasmoa, ez? Batetik mintza praktika euskara ikasten idalako praktika behar duen laguna batetik, eta gero bestetik laguntzeko prest dagoen beste kidea, ez? Eta askotan ikasten ari dana, ikasten egon daiteke, baina beste kasu askotan ere ohitura falta duena izan daiteke. eta beste kasu batutan ba beldurra edo lotxa duelako edo ba ohitura falta hori duelako ba hori ba hortarako sortutako egitasmoa da.
Nondik sortzen zaizue mintzalagunak sortzeko ideia edo jendea elkartzeko idea?
Bueno, hemen bagera sortu zenean, bagera 91ean sortu zen, abendu batean, eta handikan, bueno, ba, esizian ja lantalde ezberdinak eta sortzen, ez da? Eta oitako bat bazan, pixka bat, euskararen erabilerarekin kezkatuta zeon lantaldetxo bat. Hor tartean baziran, euskaltegian lanean ari ziran irakasle batzuk. Eta hauek ikuste zuten, ba, Donostiako datu soziolinguistikoak eta ateratzen zirenean eta, ba, jo, ba, ezagutza maila, eta gaur egun ere pasatzen da, baina garai hartan, ba, ikusten zen, ba, ezagutza maila handitzen ari zala, ikasle pilari zirela euskaltegietan euskara ikasten, eta gero bestetik, ba, erabilera datuak, ba, etziala horren beste dobintzat proportzionalki iotzen ari, ez? Orduan ikusten zuten, hor bazeola, euskaltegiak kasu hontan eta kaliaren arteko eten bat. Tardune nolabait zubi lan bat behartzala euskaltegiak eta kaliaren artean. Orduan bueno, momentu hortan lantalde horretan ez duten lagun hauei bururatu zitzaien, ba bagerakide batzuei proposatzia euskera ikasten ari ziren batzuekin elkartzea. Eta nolabait euskaltegian ikasten zuten hori praktikan jarri, ba, modu lasai batean eta konfiantzazko gune batean ba erabiltzen hastea. Holaxe izan zen, 93ko abenduan guk ikasturte honetan esaten dugu, 20 urte bete ditugula.
Bueno, horrela izan zen hasieretan eta horrek bere garapena izan du. Zer den definitzerako garaian aipatu duzu behar dela batetik, bueno, mintza praktika hori euskeraz egin alizateko egin nahi duen norbait, horretan laguntzeko pres dagoen norbait, baina noski, zubilana kasu honetan ere beharrezkoa da, lehen euskaltegien eta kalean artean aipatzen zenuen, orain ba praktikatu nahi duenaren eta laguntzeko pres dagoenaren arteko zubilan hori ere beharrezkoa da, ezta? Koordinatzaile figura hori ere beharrezkoa da mintza laguna bere horretan aurrera eramateko.
Bai, hasieran sortu zenean eta lantalde honek borondate handia eta jarri zuen, baina ikusten zuten bueno, ba lana zala. Lana zala azkenean ba batetik ikasleak lortu, bueno, euskaltegitara jo behar dalako, bestetik laguntzaileak edo laguntzeko prest dauden hauek ere lortzeko eta gero ere nolabait talde horiek ere josteko, ba, lana eta elkartzeko, ba, telefonoz deitu, hau, bestea, eta, bueno, ba, lehenengo ikasturtea juntzan bezala, baina bai ikusi zala premia, hau nolabait koordinatzeko norbaiten premia zegoela, ez? Eta horrela sortu zen pixkat koordinatzaile horren figura.
Hor azkenien esan dezu lehen, ez da? Bueno, batetikan euskaltegira jo bartzala, jendea bilatzea, edo, bueno, gogua zeukana, edo premiari zeukana, bestetik lehen esan dezu, ez da? Bos batzuk igual, ohitura galdu dutelako, pentsatzen dute ongo dala ere, bere ingurune hurbilean euskara praktikatzeko ezina daukan jendeare bai. Nola ezkontzen dezue, elkarre ezautzen ez duen jende hori?
Nola ezkontzen degun? Bueno, importantea da ere, eta guk hortarako erabiltzen ditugu izen emateko fitxa batzuk. Fitxa hoitan zehazten deguna da norberak duen ordutegia, hau da, praktikatu nahi duten hoien artean ere ze euskera maila duten gutxi gora bera, beraie jartzen digutena, fiatzen geha. Hau da, ze maila egin duten.
Maila aitortu bat.
Bai, maila aitortu bat. Guk ez digu inungo frogarik egiten inorri. Bueno, gero gira da askotan, ba, beraiekin itzein da, gutxi gora ikusten zu, bai, igual oso maila bajoa jarri zu, baina hauzkoa asko saltua badu, edo alderantziz, edo ez. Eta, bueno, ba, oso importantea da batetik guk Donostiako kasuan, Euskal Herri mailan talde desberdinetan beste modu batera ere funtzionatzen da, balaukoteak, boskoteak edo talde handiagoak. Baina gure kasuan bai importantea da ikasle edo praktikatu nahi duten hoien artean euskera maila antzekoa izatea. Eta gero, horretaz gain, hiru partaideen artean ordutegia bera izatea. Saiatzen gea beti ere moldatzen norberak duen ordutegira.
Zer da, eguneroko saioak dira?
Ez, astean beineko saioak izaten dira, bai. eta gero saiatzen gira ere, adintartea ere oso antzekoa izaten, beti ere hizketa gaiak ere oso antzekoak izaten direlako, ez? Adintartea antzekoa dutenen artean. Eta gauza bera, igual, 20 urteko gazte bat, ezakit, 65 urteko batekin elkartzea. Eta batzuk eskatu iten dute, nahi dituzte, gare bateko kontuak entzun, eta alderantz, nik entzun nahi ditut gazteak, eta hola. Baina, bueno, guk behintzat irizpide dezala hori daukagu, gero eskaera egiten baldin bada, ba, hoxe. Eta gero baitugu, ba, zaletasunak eta gauza gehiago, baina hori ja Tetris guzti hori lortzea ja zailago izaten da, bai. Ordutegia eta euskera maila da importanteena.
Hor, zaten zu, bueno, pues behar ditugu mintzalagunak, laguntzaileak, behar dugu danetarik. Bakoitzan funtzioa zein da? Zesan dezu adibidez, iruzpalau edo ez dakitzen bat, edo, bueno, bai. Batzuk afizioagatik edo adinagatik elkarte juzuela, da, baina maila berdinagatik pentsatzen eta iziala laguntza behar duten buruz.
Ba, hori da, euskara ikasten edo praktikatu nahi duten hoien euskara maila sari nintzen.
Bai. Zein da bestian funtzioa?
Dinamizatzea, bueno, laguntzaren funtzioa da, nik beti esaten dut, elkarrizketa badala hiruen artekoa. Hau da, ez da beste hitz egin behar dutela, hau da, praktika behar dutena bakarrik hitz egin, denek hitz egin behar dute, laguntzaileak ere hitz egin behar du, bestek ere belarria ere egin behar dutelako, ez? Eta, bai, funtzio importante bat bada, ba, beti daolako oso izlari handia ditugulako, eta beste batzuk igual isilagoa garelako edo, ba, hori dinamizatzea, ez? Ba, isila denari, bueno, ba, galdera gehiago egin, edo pixka bat hori orekatzea.
Moderatzailea.
Bai, moderatzailea.
Prestakuntza behar da hortako?
Ez. Bueno, egual bai.
Segontze kasetan, ez da, bai. Izlariak tokatzen diren.
Batzutan izlariena laguntzailea izaten da.
Bueno.
Aipatu dugu, bueno, ze elementu diren beharrezkoak ez da, mintzalagun bere horretan aurrera eraman alizateko, edo, bueno, ba, elkarrezketa horiek egin alizateko, edo nola ere, 20. urtemugagatik gaudela hemen nahi aipatu dugu baita ere, eta urte horiek guztiak pasata, ez dakite, ikusi da nola baiteko emaitza errealik, eginda azterketarik mintzalagunek izan duen, euskalduntze horretan izan duen eraginez, esango zenuke gaur egun ezinbesteko elementu badela?
Ba, bueno, ezinbestekoa nik oso argi daukat, eta bai, azterketa bat egin zan, orain urtea zet gogoan ez dakit 2008an izan zan edo, azterketa bat egin zen, momentu hortan ari ziren mintzalagun, gaina ia, bueno, gehienek ez, baina uneko portzentai oso altuak bete zuen inkesta hori, eta ikusi zen emaitzak oso onak zirela. Osa, gure helburua gainera zen, pixkat akatsak topatu guk ere, bai, pixkat buelta bat emateko horri, ez? Bai, akatsa hola edo, nolabait deitzagatik edo, ikusten zen jende heldua zala. Bereziki horrek badu ere logika bat, ez? Ne gaur egun ere, hau da, ja ikastetxetatik edo, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan ja gazteak euskalduntza ateratzen dira, orduan, bueno, baina bestela ere, ba, mintza praktikaren premia hori ere askok ere badute, ez? Hori da alde, negatiboa izatekotan nahiko heldua dala figura, ez? Mintza lagunen figura. Baina oroar guztiei eta gainea intzitzaien momentuan parte hartzen ari ziren inkesta, eta oso positiboa baloratu zuten denek, eta gero bestetik ere intzan utzitako, hau da, aritutakoei ere inkesta pasa zitzaien pixkate, bueno, ea beste zerbait detektatzen genuen edo, eta ez, guztiz kontrakoa zan, oso pozik aritutakoak zirela, eta berriz ere bueltatzeko gogoz, baina, bueno, pues denbora faltagatik edo beste arazo batzuengatik edo, ba, momentu hortan etena egin zutenak edo, ez? Eta bai, bueno, bilakaera ia esan ordu ezkeroztik, ba, 2008-tik, 2008-tik, bai, bikoiztu inda mintzalagunen kopurua. Gaur arte.
Zo zer ondo egiten duzu,
Jendea gustora bintza dago.
Ondo, gustora hortan, pentsatzen dut, bueno, pues, hasiera gogoratuko ez zula, nik entzun deten ez behintzat, hasiera batean batzuk esaten zuten erokeri bat zala, eta bernola elkartuko zenituzten elkarrezatzen ez zuten bik,
bai.
Eta ze espero zenuten hasieran, eta bueno, gaur egun lortu ez zunetik, bueno, egitasmoak behar baino, edo uste baino gehiago eman dizue, o...
Bai, egia da, hasieran ideia aukizuten euskaldegiko irakasle hauek edo proposatu zutenean bageran bertan esan zuten, hau astakeri bada. batzuk, nanak ez. Oinan beraiek oso, deiaren sortzaileek oso gogoan dute hori, Ba, hori ze konfiantza gutxi zuten beraien gan, eta beraiek oso temati zuten, bai hori beharrezkoa zala eta hori, eta egia da, pentsatzen jarrita ez dala gauza natural bat, ez ezagunak elkartzea mintzapraktika egiteko, baina bueno, ez ezagunak hasierako momentuan dira, gero elkar ezagutzen dute eta ja sortzen da harreman natural bat, hori esan beharra dago, hasieran naturala ez bada ere gero ondorenera bai. Eta ze sortzen dan, azkenean konfiantza bat sortzen da ere talde hoien artean, ez? Eta ikasleek praktika hori egin ahal izateko konfiantzazko gune bat lortzen dute. Eta hasiera batean duten beldur eta ohitura falta hori edo asteroko maiztasun horrekin badoaz poliki poliki bere hitz jariotasun hori askatzen, ebentzat izgarritasuna lortzen dute, eta bueno, poliki-poliki ere guk sasatzen ditugu, eta taletik kanpo ere, beste gantxo batzuk, haizu, dendara guten zarenean, eta familikideren bat izango dezu, edo ilo batxoren bat, edo lagunen bat, eta bueno, saiatzen dira, poliki-poliki.
Hainbeste urteotan, hainbat anekdota gertako zienala.
Bueno, batzuk, bai, gertatzen dena da, egia da, nik ezitu dela astero ikusten, eta milaka hongo dira. Gero, bueno, baditugu, eta askotan aipatzen da, ez? Ba, bikoteak sortzen direla. Guk aitortuak ez ditugu, ez dugu horren berri. Baina mai gero ikuste dituzula, urteak pasatzen dira, eta hortxe jarraitzen dute, beraz, bueno, zozer ere, ondorio beste fruitu bat lortu dute, edo...
Zeharkak ondorioak ere baditu.
Baina hori argi eta garri ez da gure helburua. Hori alabaleaz, hori sortzen bada, ba, ongietorria, eta bida, zorionekoak beraiek, baina...
Bueno, zeharkako ondorio horietaz aparte eta zueka aitzindari izan zineten egitasmo honen sorreran bertan, bagerak sortu zuelako, baina izan du zabalpena, gaur egun ez delako Donostiako zerbait bakarrik, eta bilakaera ere izan du bere horretan, zenolakoa da garapen hori, mintzalagunen garapen hori?
Bueno, pues bageran sortu eta handi gutxira ja Gipuzkoako hainbat herritan zabaldu zen, Bizkairare bai, Araban, bueno, gaur egun hasiera batean 12 edo dozena bat bikote baldin baginan edo gaur egun ja 5.500 mintzalagundik gora ari dira Euskal Herri osoan, bai, Gipuzkoa, Bizkaia, Araban, Nafarroan, iparraldean hortxe gabiltza ere, zozerre sortu nahian eta badira, aekarekin olako lotura batzuk eta bilakaera handia. Handia, bai, egia esan zabaldu da, perretxikoak bezala. Eta, bai, intzate joera gainera hori da, urtetik urtera handituz doa.
Hor gainera, bueno, elkartzeaz aparte, euskazut, ekintza osagarriak, mintzanet ere hor dau.
Bai, guretzate, mintzanet gero aipatuko, baina ekintza osagarriena ere oso importantea da, batetik, guk astero eskaintzen dugu mintza praktika saio hori, baina gero horretaz gain ere hilean behin aparteko ekimen bat antolatzen dugu, egun osoko irtera bat, ez daiteko kulturala, edo mendia, zozerbait kulturalarekin nahastuta edo, eta horre ematen duzu aukera, batetik, beraien ingurune euskaldun hori zabaltzeko, jende gehiago ezagutzen dute modu hortara, eta gero bestetik ere, egun osoko, komilarten, barnetegi bat edo egiteko, ez? Egun oso bat euskeraz mintza praktika egiteko aukera hori ematen zaie, eta izugarria da, ze ahalegina egiten duten, praktikatzen dutenek. Goiz-goizetik, gelditzen zaren momentutik, eguna bukatu arte, horre aritzen dira euskeraz barra-barra, eta hori oso positiboa da. Giro txogona sortzen da ere, eta hori oso gustura goten da jendia, eta errepikatzen dute. Eta gero bestetik, mintzanet ere hor badago, eta irutzen zait ere oso importantea, ze askotan ere denborak, oza, gizarte honek denbora falta izugarria du, eta askotan, batzutan badago jendea etxean egon behar duelako edo norbait zaintzen nahi dalako edo denbora gutxi duelako edo kanpoan bizi delako edo, eta mintzanetek ematen du beste aukera bat, etxetikan ere, eskai bidez, mintza praktika egiteko. Eta, esperintza politak ere badaude, atzerriko jendearekin ere olako asteroko elkarrezketak, exotikoak eta
beira.
Bai.
Motivazio pila bat, eh. Izan emateko.
Bai. Bai.
Esan daiteke sortu zenetik beraz adar pila batetara iristea edo zabaltzea
bai.
Lortu duela egitasmoak berak ospatzeko arrazoiak badira, beraz.
Bai, 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 bai. Bueno, nahi genuen ikasturte honetan zerbait berezia egin, baina horri biliga ikasturte osoan ezin asmatu eta bueno, azkenean ingo duguna da ikasturtean maileran ekitalditxo bat antolatu dugu, Zurrela Antzerki Eskolak mintzalagunean oinarritutako 10 esketxe umoretsu ingo ditu eta esketx batetik bestera tartekatuko dugu dantza, bueno, abestiak, bertsuak, baina Gaztelumendi ere egongo da gurekin, irudiak ere jarriko ditugu eta bideoak pixka bat nahi duguna da ere omenaldi bat izatea mintzalagunean ari den ororentzat eta aritutako guztientzat. Euskaltzaleak ere noski egonbidatuta daude hortara.
Non izango da?
Ba, Torre Nekainaren 20an, arratsaleko 8:00 Egiako Gaztestenan.
Donostiarrentzat? Zabal-zabalik.
Zabal-zabalik. Hori bai, aforo mugatua da, orduan gomendatzen duguna da, izena ematea, bada ezpada, inor kanpoan gera ez da din, bintzate. Eta hortarako indaiteke edo telefonoz, 9      9● 7░     telefono zenbakian, edo bestela mintzalaguna, abildua　bagera.net helbidean.
Bueno, aukera eta gomita duzatuta.
Laguntzailerik behar dezute guen dikan, edo zerrein leike, lagundu alizateko?
Bueno, orain ja ikasturtea bukatzen ari gea eta ari garena da udako taldeen prestaketekin. Zea geldi egoten.
Oporrak eta lakorik.
Bueno, iraia hartzen dugu pixka bat atxeden. Baina, bai, orain udan adibidez, uztailan eta abuztuan mintzalagun talde berriak sortzen ditugu.
Ara.
Eta, bueno, pues Donostiko kasuan mandako telefonoa, baina bestela ere Euskal Herri mailan mintzapraktika.org webunea dugu, eta horren bitartez izena eman daiteke edozein herritako egitasmoan edo parte hartzeko. Horre ondo jarrita dago, zein herritan dauden, eta...
Bueno, ba, hortxe, 20 errepasoa egin dugu mintzalagune proiektuaren inguruan, eta hasieran erokeria zirudien ideia hori zertaraino iritsi den ezagutu ere, bai, eskerrik asko Aitziber, gure Azblaira etorri eta guztia azaltzeagatik, zerbait gehitu nabarmendu nahi baduzu, adi gaituzu.
Ez, nik hori gonbitea bereziki, bueno, ba, euskaltzale eta mintzapraktikan ari diren guztiei, ba, ekitaldi horretan denok ospatzeko, ez, pixka bat 20 bete ditugula, eta oso osasuntsua gaudela ospatzeko, ze abiatu zen bezala zalantza guztiekin, ba, bueno, ba, gaur egun azkenean erokeria zirudiena, ba, benetan egitasmo oso sendoa da.
Ba, bete ditzala, beste hogei eta albada urte gehiago, eta eskerrik asko Aitziber. Mi
esker.
Alestu.
Aitziber Gurutzeaga Bagera elkarteko kidea agurtu dugu eta entzuleak agurtzeko, bueno, agenda kontu hori, ezta, datorren ostiraleko hori gogora ekartzea eta gonbita luzatzea geratzen zaigu ainoa.
Bai, Aitziberrek esan du, baina bueno, guk ere berriro gogoraziko deu, ekainaren 20an ostirala Egiako Gaztestena aretoan mintzalagunari, no, mintzalaguna komentzeko ekitaldia antolatu dutela.
Hori da.
Antzerkia, musika, dantza, bertsa, danetarik ongoa.
Denetarik.
Bai, eta aldez aurretik izen ematea gomendatzen da, eta horretarako telefono zenbaki bat eta helbide elektroniko bat utzi gute. 9││　 6││　 7││　 8││││　telefono zenbakia, edo bagera　bagera.net helbidea.
Hortxe, bi aukerak bertara joan nahi duen horrek aurrez adierazteko, Aitziberrek esan duen bezala, ba, edukiera mugatua izango duelako aretoak, eta inor kanpoan geratzerik nahi ez dutelako, eta bueno, ba, gure aldetik mintzalagun horiei guztiei zorionak, egin duten bideagatik, eta hemendik aurrera animatzen direnek ere, ba, egin dezatela orain artekoa bezalako bideoparoa, eta arrakastatxua, eta honen beste zurrengo aste arte agurtuko gara, inoa.
Bai, errekita.
Ba, ekainaren hogeita lauan itzuliko gara berriro ere gure azblairekin, bueno, etorren aste artean, zazpiegun barru, San Juan.
Perfecto, San Juanetako
eskaera
guztikin ondoren.
Hori da.
Erropa zarrak erreta.
Eta bitarte horretan gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, badakizue gure azblaiabildua infozazpi.com, elbide elektronikoa duzuela horretarako. Eta besterik gabe, datorren aste artera arte.
Ondo segi.
Aste hona izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.